Tačno je 9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Nikolić nastavlja konsultacije o formiranju vlade, prvi na razgovore u 10 časova dolaze socijalisti. Još neizvesno ko će biti novi predsjednik Austrije, konačni rezultati tokom dana. Film Kena Loacha, ja, Daniel Blake, dobitnik Zlatne palme u Kanu. Na Roland Garrosu startuje 8 srpskih tenisera. 21 stepen u Beogradu, 20 je u Novom Sadu, 17 u Kragujevcu, 16 u Nišu. Sunčani topao dan pred nama sa temperaturom do 30 stepeni. Večeras stiže zahlađenje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas nastavlja konsultacije o formiranju vlade sa predstavnicima lista koje su ušle u parlament. Nikolić je konsultacije počeo u četvrtak razgovorom sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, koji ga je obavestio da ima većinu za formiranje vlade. Današnje razgovore u predsjedništvu pratit će Mira Nikolić.
Predsjednik Republike Tomislav Nikolić saslušat će danas mišljenja predstavnika svih izbornih lista koje će imati poslanike u novom sazivu parlamenta. Očekuje se da u 10 časova počne sastanak sa Ivicom Dačićem i predstavnicima liste SPS Jedinstvena Srbija. Posle pola sata predsjednik će primiti delegaciju radikala Nemanju Šarovića i Natašu Jovanović. Slede sastanci sa Demokratskom strankom, Pokretom Dosta je bilo, listom Čeda Boris Čanak, kao i koalicijom Dveri Demokratska stranka Srbije. Predsjedniku Nikoliću mišljenje o novoj vladi izneće i predstavnici manjinskih lista. Prethodno se predsjednik sastao sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, koji ga je obavestio da ima većinu za sastavljanje nove vlade i potvrdio da će u nju pozvati Savez vojvođanskih Mađara, dok se eventualni ostali koalicijni partneri još ne znaju. Posle konsultacija predsjednik će saopštiti ko je novi mandatar. Parlament će biti konstituisan do 4. juna, a najavljeno je da će i nova vlada biti poznata u narednih 15 dana.
Uoči konsultacija kod predsjednika Nikolića, lider socijaliste Ivica Dačić poručuje da je u najboljem interesu Srbije da koalicija SPS Jedinstvena Srbija i u narednoj vladi nastavi saradnju sa naprednjacima. Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je za list Danas da je na aprilskim izborima vlast krađom oduzela opoziciji više od 200.000 glasova i da će u parlamentu tražiti anketni odbor da se utvrdi ta krađa.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović sešće u fotelju vojvođanskog premijera iako nije bio nosilac liste na pokrajinskim izborima, piše Blic. Dilemu su pre nekoliko dana razrešili Aleksandar Vučić i njegovi najbliži saradnici koji procenjuju da bi postavljanje Mirovića bilo najbolje i za stranku i za koalicione partnere. Tako su iz trke za najvažniju funkciju u pokrajini ispali gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović i Miloš Tomić, direktor carine. Iz trke je ispala i Maja Gojković koja se nadala premijerskom mestu jer je bila nosilac izborne liste naprednjaka u Vojvodini.
Slušate vesti u 9. I pre nego što se formira vlada, što se očekuje početkom juna, krajem ovog meseca ističe rok za zaštitu od poverilaca za 17 strateških preduzeća, od kojih 10 nema rešen status. Ukupan dug tih preduzeća je 1,5 milijardi evra, najviše prema državi. Reč je o RTB Bor, Galenici, Petrohemiji, Ikarbusu, Trajalu, FAP-u, Politici Resevici, Junku, Ikarbusu, PKB-u i u njima je zaposleno 21.000 radnika. Većina tih radnika ostaće da radi, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.
Posle 28. najveći broj njih će nastaviti da radi, a u zavisnosti od toga šta će biti konačno rešenje za svako od tih preduzeća, rešavaće se i sudbina radnika. U svakom slučaju, posljednjih godinu dana kojima smo se bavili ovim preduzećima, oni su bili u fokusu i ideja je da za one koji ostanu da rade u tim kompanijama posao bude siguran i da bude održiv posao. Za sve one koji svoju perspektivu i budućnost ne vide u tim preduzećima, kao i prošle godine, država je opredelila novac za socijalni program. Za preduzeća u ovom trenutku ih ne vidimo, a koja bi eventualno svoj status rešavala kroz proces stečaja, također su opredeljene sredstva za socijalni program. Tu su opredeljena sredstva i za povezivanje radnog staža za period ranije u kom radni staž nije bio uplaćivan, tako da apsolutno su nam radnici pre svega bili u fokusu.
Galenika će jedina do kraja maja znati da li ima strateškog partnera. Rok za prijavu je produžen za mjesec dana.
Kamate na gotovinske i stambene kredite u odnosu na prošlu godinu su prepolovljene i pored toga građani se sve manje zadužuju. Mi smo među najmanje zaduženim stanovništvom u Evropi. U odnosu na prosječnog Evropljanina, prosječan građanin Srbije ima 16 puta manje obaveze prema bankama. Jedino gotovinski zajmovi beleže blagi rast od oko 3,5 milijarde dinara, dok su doskora popularne stambene pozajmice pale za 1.800.000 dinara.
Gotovo cela Evropska unija gleda u Austriju, gde se očekuju konačni rezultati predsjedničkih izbora. Favorit je kandidat ekstremne desnice Norbert Hofer, koji za sada vodi, ali će ipak morati da se prebroji svaki glas pre konačnih rezultata. Iz Beča javlja Zoran Mirković iz Vešta Štanjuga.
Pa Austrija juče na dan izbora nije dobila novog predsjednika, jer su dva kandidata osvojili skoro podjednak broj glasova predatih na biralištima, pa je neophodno da se prebroje glasovi predati putem pošte. A njih je više od 885.000, što je 14% glasačkog tela, koji će odlučiti ko će biti najviši državni funkcioner. Prema jurenim preliminarnim rezultatima koje ne obuhvataju te glasačke listiće predate putem pošte, a koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kandidat Slobodarske partije Austrije Norbert Hofer osvojio 51,93% glasova, a nezavisni kandidat Alexander Schwanenbelen 48,07%. Imajući u vidu da 14% glasova nije prebrojeno, procene su da su kandidati skoro potpuno izjednačeni kad bi se i ti glasovi uzeli u obzir. Inače, drugi krug izbora bio obeležen većim izlaskom glasača, a izlaznost je dostigla čak 72%. Hofer je nakon proglašenja privremenih konačnih rezultata rekao da će biti još potrebno sačekati za konačnu odluku. On se u izjavi medijama osvrnuo i na optužbe da je političar ekstremne desnice, poručujući da je on političar desne orijentacije, ali centralne desnice, a ne ekstremne. Također je rekao da niko ne treba se boji njega i da će to dokazati svojim radom. Ovakvu tesnu borbu za predsjednika Austrije ova zemlja ne pamti. Najpre na osnovu nešto manje od 60% izbranih glasova Hofer bio ispred Van der Bellena, a potom nakon 70% izbranih glasova došlo je do preokreta da bi se posle toga dva kandidata potpuno izjednačila. Ishod izbora jasno pokazuje podelu u Austriji između onih koji žele promjene i onih koji se plaše, to je plaše se dolaska Slobodarske partije na vlasti, a tim i povratka u negativnu prošlost. Van der Bellen je strah od dolaska slobodaraca iskoristio da ujedini sve snage koje su protiv desnice oko sebe, dok je Hofer osvojivši ogroman broj glasova bez podrške drugih partija, pokazao koliko je aktualna snaga slobodarske stranke na političkoj sceni Austrije. Inače, strah mnogih austrijanaca i međunarodne javnosti od dolaska na vlast političara desne političke opcije nije najrazumljiviji, imajući da je u Austriji dužnost predsjednika u dva mandata obavljao Kurt Waldheim, koji je imao dokazanu nacističku prošlost, a i s tom prošlošću biraju čak i šef Ujedinjenih nacija.
Rekordna apstinencija birača na parlamentarnim izborima na Kipru dovela je do toga da prvi put u parlament te zemlje ulaze ekstremno desničarske partije. Prema konačnim rezultatima, sa 30% glasova pobedila je desničarska stranka Disi, a u parlament je ušla ekstremno desničarska stranka Elan.
O jačanju desnice u Evropi razgovaramo sa Slobodanom Zečevićem, naučnim savjetnikom iz Instituta za evropske studije. Gospodine Zečeviću, dobro jutro. Da li su vas iznenadili rezultati izbora u Austriji?
Drugi krug me nije iznenadio s obzirom da je kandidat liberalne partije ekstremne desnice Norbert Hofer imao veliku prednost, 36,4% dobivaću u prvom krugu. Iznenađenje je naravno prvi krug gde su tradicionalne partije koje vladaju Austrijom, socijaldemokrate i Narodna partija Austrije, praktično ostvarile strahovito loše rezultate. Ovo blago vodstvo Hofera nije iznenađenje.
Evropa strepi, a desnica, međutim, sve više jača. Šta to govori o samoj Evropskoj uniji?
Ovi rezultati govore o tome da je praktično problem u Evropskoj uniji sada trenutno ova migrantska politika i mislim koju je ovdje promovisao Angela Merkel. Ovdje je reč o jednostavno jednom otporu prema uvozu tolikog broja radnika, odnosno u stvari migranta i izbjeglica sa drugog kontinenta. I strah kod evropskog stanovništva da će to ugroziti društveni mir u tim evropskim državama, članicama Evropske unije. Znači, to je jedan od osnovnih razloga. Pored toga, u Austriji se beleži jedan blag rast nezaposlenosti u posljednje vreme, tako da sve ove okolnosti doprinose rastu ekstremnoj desnici.
U Francuskoj je desnica ojačala, u Nemačkoj imamo isto neke stranke koje su ušle u parlament. Rekao ste, migrantska kriza bi mogla biti okidač za jačanje desnice, a gde vidite desnicu u narednom periodu?
U svakom slučaju, desnica u narednom periodu će imati veliki uticaj na donošenje odluka. Da li će desnica imati snage samostalno te stranke ekstremne desnice da osvoje vlast, to je sada veliko pitanje. S obzirom da su društva podeljena, znači ipak postoji istovremeno kako je desnica jača, postoji i strah od dolaska desnice na vlast i od budućnosti koje ona donosi. Znači, ali u svakom slučaju ono što se već vidi, recimo i u Austriji, bit će određena promjena politike prema prijemu migranata, znači bit će čvršća politika prema ulasku novih migranata na teritoriju svih država Evropske unije. Šta donosi? Donosi jednu jaču nacionalnu konotaciju, nacionalnu politiku, ali i liberalnu odnos prema tom kapitalističkom društvu, znači smanjivanje prava radnika, smanjivanje udela javnog sektora u privredi i tako dalje. Znači jednu liberalnu ekonomiju koja inače recimo postoji u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji duži niz godina.
Hvala vam na uključenju Vesti 9.
Hvala i vama na pozivu.
Prijetno. Naš sagovornik bio je Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Poslanici grčkog parlamenta usvojili su zakon koji predviđa nove mere štednje i povećanje poreza. Mere su izglasane tesnom većinom uoči sastanka Eurogrupe, od koje se očekuje da Atini odobri nove fondove, kako bi se izborila sa dugovima. Protiv predloga glasao je jedan poslanik vladajuće Sirize. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Libijska obalska straža prestrela je 7 čamaca sa oko 850 migranata iz Afrike, koji su ilegalno pokušali da se domognu Evrope. U plovilima je bilo i trudnica i dece. Vojni zvaničnici Libije su saopštili da su migranti predati nadležnim službama, koje će ih prebaciti u prihvatne centre. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potvrdio je da je u američkoj operaciji ubijen lider afganistanskih talibana Mula Akhtar Mansur. Njegova smrt je prekretnica u našim naporima za postizanjem dugoročnog mira i prosperiteta u Afganistanu, rekao je Obama. Mansur je ubijen u napadu američke bespilotne letelice u Pakistanu. Irački premijer Hajder El Abadi objavio je pokretanje vojne operacije sa ciljem osvajanja Faludže, uporišta Islamske države. Prema njegovim rečima, Islamska država nema drugog izbora nego da beži. Najava ofanzive usledila je posle napredovanja iračkih kopnenih snaga u borbi protiv džihadista. Faludža se nalazi na oko 65 km zapadno od Bagdada.
Crnogorski specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije zapretio je da će za Svetozara Marovića biti raspisana poternica ako se iza Švajcarske ne vrati u Crnu Goru. Bivši visoki državni zvaničnik Crne Gore i državne zajednice Srbije i Crne Gore 17. maja pušten je iz polugodišnjeg pritvora, a potom je otputovao u Švajcarsku po nezvaničnim saznanjima na lečenje.
U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da se nastavi postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvinsliške vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu. Na današnjem ročištu planirano je svedočenje istoričara Bojana Dimitrijevića i tadašnjeg predstavnika uprave iseljavanja Slovenaca Nikole Milovančeva. Postupak rehabilitacije počeo je 7. decembra 2015. 7 godina, pošto je podnet zahtev za rehabilitaciju.
9:14, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Zlatnu palmu na 69. Kanskom festivalu dobio je film britanskog režisera Kena Loacha Ja, Daniel Blake. To je potresna priča o stidu zbog siromaštva u Evropi pogođenoj merama štednje. Sa sinoće završenog festivala izveštava Nena Dukić.
Druga zlatna palma za veterana britanskog i svetskog filma 80-godišnjeg reditelja Kena Loacha, i to sasvim zasluženo. Kan je ove godine imao jak program, bar 13 do 14 čak filmova posjedovali su kvalitete koji su mogli da im donesu zlatnu palmu. Ipak film Kena Loacha bio je prema mnogim merilima među 3-4 najbolja. Film Ja, Daniel Blake rađen je u prepoznatljivom Ken Loachevom maniru, dakle maniru filmskog hiperrealizma i sa tematikom koju Loach najviše voli, a to je angažovana socijalna drama. Dotični Daniel Blake, to je glavni lik filma, predstavnik nižeg srednjeg sloja u Velikoj Britaniji, u filmu ima nekde otprilike 60 godina, obespravljen je jer kao mnogi ne uspeva da se snađe u komplikovanom birokratskom mehanizmu koji neguje državna administracija. Dakle, tema koja je gotovo univerzalna, prepoznajemo je jel, u različitim krajevima sveta Evrope ili našeg regiona, ali Loč to sve boji tako da je ona vrlo britanska. Što se ostalih nagrada tiče, neki filmovi su po mom sudu zasluženo dobili nagrade, poput filma Diplomiranje, to je novi film Kristi Mundživa, rumunski reditelj, Rumuni su imali inače dva filma ovaj, u konkurenciji. Potom Ma Rosa, to je novi film Prijanta Mendoze, to je dobio film za žensku ulogu, ili Trgovački putnik, Asghar Farhadi, poznati iranski reditelj, taj film dobio nagrade za scenario i mušku ulogu.
Toliko iz Kanskog, sa Kanskog festivala. U studiju nam se priključio Slobodan Maletić, kolega iz sportske redakcije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajmo prvo tenis, Roland Garros. Juče smo se spremili da navijamo za naše momke, međutim kiša.
Dobro, danas će biti bolje. Drugi dan Roland Garrosa biće u stvari kombinacija tog prvog i drugog dana zbog kiše koja padala juče. Zato će danas na teren čak sedmoro naših tenisera. Od 11 časova igraće Lajović, Tipsarević i Trojicki, a potom do kraja dana i Laslo Đere, Ana Ivanović, Jelena Janković i Bojana Jovanovski. Đokovićev duel sa Luom planiran za danas, pomeren je za sutra. Posle Tijane Bogdanović, koja je postala prvakinja Evrope u tekvondou, olimpijska šampionka Milica Mandić osvojila je srebro, a Draško Jovanov bronzu na evropskom šampionatu u Švajcarskoj. Milica Mandić je u kategoriji do 73 kg poražena u finalu od Ive Radoš iz Hrvatske, dok je Draško Jovanov u konkurenciji do 87 kg stigao do bronze porazom od Jermena Jermejna u polufinalu na zlatni bod. Za to vreme u našoj zemlji fudbalska reprezentacija izvanično je dobila novog selektora. U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi potpisan je ugovor sa Slavoljubom Uslinom do završetka predstojećeg kvalifikacionog ciklusa za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji, uz opciju automatskog produžetka i na završni deo svetskog prvenstva u slučaju plasmana na mundijal. Selektor Slavoljub Muslin tom prilikom apostrofirao je jedinstvo kao važan faktor i preduslov za postizanje cilja.
Sretan sam, znam da me očekuje veliki rad, dolazim u trenutku kad reprezentacija Srbije nije se kvalifikovala na tri posljednja velika takmičenja. Znam šta me čeka, ali kažem, i da nisam bio svestan svega toga, ja se ne bi prihvatio i da nisam ubeđen da možemo da se kvalifikujemo, ali samo svi zajedno.
I vest iz vaterpola da je finalna serija play-offa počela pobedom Partizana nad Crvenom zvezdom sa 12-6 na njenom plivalištu na Tašmajdanu. Druga utakmica igraće se u sredu na Banjici, gde će Partizan imati priliku da odbrani titulu šampiona.
Hvala Slobodane, bile su ovo sportske vesti, opširnije u sportskom žurnalu od pola četiri, a sada čujemo što nas očekuje u centralnom satu talasanje.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koja su rešenja za sređivanje stanja u javnim preduzećima ovog puta u ponudi? Zašto je najznačajniji deo privrede postao najveći gubitaš? Koliko još dugo državne firme mogu biti najvažniji partijski plen? Gosti talasanja Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Beogradu trenutno 24 stepena, 22 u Novom Sadu, u Kragujevcu 20, Nišu 19, na Kopaoniku 11 stepeni. U cijeloj zemlji je vedro i sunčano. Danas će biti pretežno sunčano i toplo krajem dana, na severu na oblačenje, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. O prognozi vremena javlja dežurni meteorolog Sanja Dimovska.
U Srbiji danas biće pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura bit će od 26 do 30 stepeni. Krajem dana i u toku noći na severu Srbije očekuje se na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo, u slabiji jugoistočni vetar, a najvišom temperaturom oko 29 stepeni. Tokom noći očekuje se na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom.
U 9:20 završavamo Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Čedomir Savković, Bojana Tufikđić, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijetno.